Iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin suėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio aikštėje prie vandens vartų Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės tam tyčiai rengtos pakylos ir atskleidė Ezdras knygą visų akyse, mat jis stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį didįjį Dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė. Amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemyn ir veidų lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš Dievo įstatymo knygos skyreliais, o levitai juos aiškino taip, kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties, jūsų Dievo garbei. Neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras. Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi. Nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę. Nes džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis.
Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie tavo sakymai viešpaties tiesos, džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie tavo baimė grina, tvaria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir ir mano mintys tave te pasiekia. Viešpatie tau te būna malonės, tau mano uolai vaduotojui mano. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Iš švento apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint daugumo, sudaro vieną kūną, Taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to jį nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to jį nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas nebūtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Jei visuma, te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia. Ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesnėji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupėme ypatingą pagarbą. Ir mūsų gėdingieji nariai saugomi su didesniu padorumu, kurio privalo mūsų padorieji nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie juos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje. Pirmiausia, apaštalais, antra, pranašais, trečia, mokytojais. Paskui eina stebuklų darimas. Po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Argi visi apaštalai, argi visi pranašai, argi visi mokytojai, argi visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovaną, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis.
Pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisiams išvadavimą. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai, todėl ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Anuo metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėją. Ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisiams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti, rašto žodžiai. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tai panaikina mūsų kaltes. Mūsų girdėta šiandien Evangelijos ištrauka labai įdomiai sudėliota iš dviejų dalių. Pirmiausiai girdime pačią pradžią Luko Evangelijos, kurioje evangelistas aiškiai nusako savo tikslą. Nori jisai užrašyti Jėzaus gyvenimą ir šiuo veikalu, šiuo kūriniu padėti garbingajam Teofiliui įsitikinti žinių tikrumu. Iš šitos dalies mes suprantame pačią gerosios naujienos kaip rašytinio kūrinio formavimąsi. Norint parašyti knygą, kiekvienam žmogui reikia nemažai įdėti darbo, kol ta knyga išeina ir yra žmonių skaitoma. Evangelistas Lukas panašiai sako, norėdamas parašyti Evangeliją, jis kai kuriuos dalykus labai kruopščiai darė. Rūpestingai iš pradžių viską ištyręs, ką kiti jau raštu norėjo papasakoti, ką perdavė mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai, sutvarkė tą pasakojimą ir jį pateikė. Trumpai noriu priminti tuos etapus, kaip pasiekimus užrašytos Evangelijos. Tai pirmiausiai Jėzaus gyvenimas. Be jo žodžių, be jo darbų iš tiesų mes neturėtume ir neturėtume ką skaityti susirinkę sekmadienį būtent Evangelijos tekstų. Turėtume tik Senojo testamento tekstus. Taigi, pirmiausiai, Jėzaus žodžiai ir jo darbai. Jėzus, kaip puikus mokytojas, turintis galę, kaip skaitome šventajame rašte, naudojo išsireiškimus, kurie lengvai galėjo įstrigti į žmonių atmintį. Galbūt ir jūs žinote, atmintinai galėtumėt pasakyti kokius nors Jėzaus pasakytus žodžius. Pavyzdžiui, jisai sako, platūs vartai, platus kelias, kuris veda į pražūtį, ankšti vartai, siauras kelias veda į išganimą. Daugel pirmųjų bus paskutiniai, daugel paskutinių bus pirmieji. Taigi, jo palyginimai, prieš pastatymas kokiose nors istorijose, skambus tokie įsireiškimai, vaizdingi įsireiškimai, visa tai įsiminė ir buvo pirmiausiai perduodama gyvų žodžių. Taigi tas antrasis etapas, apie kurį įskaitytume ir iš Luko minties, įvykius pas mus buvusius, būtent apie Jėzaus gyvenimą, perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusi ir buvusieji žodžio tarnai. Jie apaštalai ir taip pat kiti, kurie iš apaštalų girdėję mokė kaip bendruomenių vadovai savo tikinčiuosius. Praėjus kažkiek laiko suprato tie, kurie perdavė žodžiu Jėzaus mokymą, jo pamokslus, apie jo darbus kalbėjo, suprato, jog reikia būtinai užrašyti, kitaip tai pasimirš ir tiesiog to neliks per laiką. Tai tas trečias etapas yra būtent tų pasakojimų užrašymas. Taip gimsta Evangelijos tarp 60-90 metų. Mes turime Mato, Morkaus, Luko, Jono Evangelijas. Žinome iš istorijos, kad jų buvo ir daugiau, bet bažnyčia atrenka, kad šios keturios yra Dievo įkvėptos ir per jas mums gyvasis Dievas prabyla. Evangelija Dievo žodžio liturgijoje, kurią dabar švenčiame, yra ta centrinė vieta, nes tai mūsų išganytojo žodžiai ir darbai. Taip kaip skaitėme apie pamaldas Izraelio tautos grįžusios iš Babilonijos tremties, galėjo tai būti kažkur 4 amžiaus vidurys, kaip Nehemijas aprašo apie tautos susirinkimą. Galbūt specialiai jis buvo toks iškilmingas surengtas, nes eilę laiko, eilę metų žmonės Babilonijos tremtyje galbūt neturėjo net rašto ritinių, iš kur būtų galima skaityti Dievo žodį. Po Babilonijos tremties skaitome Senajame testamente, jog kartą buvo atrasta toje sugriautoje šventykloje ritiniai Dievo žodžio. Arba kažkur kitur jie buvo atrasti, dabar neprisimenu tiksliai. Ir tai buvo didžiulis įvykis tolimesnėje Izraelio tautoje. Mes galime pasimokyti, su kokiu džiaugsmu, tikėjimu, meile yra priimamas, skaitomas Dievo žodis. Žmonės pagarbą jam rodo, žmonės priima širdimi ir graudinasi. Ir taip pat kviečiami yra dėkoti viešpačiui ir džiaugtis ir švęsti, gyventi tuo išgirstu Dievo žodžiu. Evangelistas Lukas toliau antroje šiandien girdėtoje Evangelijos sakytume dalyje, jau iš 4 skyriaus, mums kalba apie Jėzų po krikšto, po gundymo dykumoje, grįžusi atgal į Galilėją. Girdime, kaip pasklinda garsas apie jį, kaip jis moko sinagogose visų gerbiamas ir kaip Nazareto jo miestelio, jo tėviškės, kur jis užaugo, žmonės taip pat panašių dalykų nori ir išgirsti, ir net pamatyti jo daromų stebuklų. Po to mes skaitytume ir kitą sekmadienį girdėsime, kuo baigėsi Jėzaus šitas aplankymas Nazareto sinagogoje. Jėzus paima rašto ritinį. Iš to teksto galėtume matyti, kokią pagarbą tuo metu Dievo žodis turėjo sinagogos pamaldose. Sakoma, jog ten buvo skaitoma 2 ištraukos, viena iš Toros, tai yra penkių įstatymo knygų, penkių pirmosios dalies švento rašto Seno testamento knygų ištrauka ir antroji ištrauka iš pranašų literatūros. Jėzus atvynioja ritinį, jis suranda vietą, kuri kalba būtent apie Dievo tautos žmonių laukimą. Buvo patepami tuo laiku karaliai, kunigai, kai kurie pranašai ir visi laukė to žmogaus pateptojo, kuris išvaduos Dievo tautą, kuris suburs Dievo tautą ir padės jai būti šventai Dievo akise. Vienam Dievui priklausyti ir jam tarnauti. Ir Jėzus sako, Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisiams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prisleiktųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Taigi, pirmiausiai, geroji naujiena vargdienėms, išvadavimas įkalintiesiems, nelaisviems žmonėms, regėjimas akliesiems, prislėgtiesiems laisvė ir Viešpaties malonės metai. Tas jubiliejaus skelbimas, kuriame yra atleidžiamos skolos, paleidžiami vergai į laisvę ir kiekvienas gali vėl pradėti savo gyvenimą iš naujo turėdamas perspektyvą ir galimybes. Kiekvienam vienodas galimybės. Ta Viešpats dosniai atėjo atnešti ir dovanoti. Jėzus sako, šiandien išsipildi, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Todėl kaip svarbu yra išgirsti šituos žodžius, jais patikėti ir leisti Jėzui tuos darbus atlikti ir mūsų gyvenime. Stiprinti mūsų savo žodžiu mes giedojome, tavo žodžiai Viešpatie yra dvasia ir gyvenimas. Iš tiesų, jo žodžiai neprarado savo galios ir jie yra kiekvienam iš mūsų kaip tikrasis gyvenimas. Paštalas Paulius sakė, Evangelija yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Nes joje pasireiškia Dievo teisumas tiems, kurie tiki šituo žodžiu. Mes esam kviečiami taip pat kaip ir Jėzus tarti Viešpaties dvasia ant manęs ir jis įgalino. Patepė, pasiuntė, skelbti Viešpaties malonės metų. Melskime, kad artėdami prie Kristaus, gerbdami jo žodžius, juos kiekvieną dieną, nors truputį perskaitydami, nors šiek tiek apmastydami, galėtume aukti savo tikėjime. Ir būti nepajudinami stiprūs savo nusistatymę, kad Dievas yra už mus, kad jis ateina duoti mums savo šviesos, savosios laisvės, meilės ir malonės. Viešpatie, dėkojame tau, kad tavo žodžiai yra mums tavo duodamas turtas, tavo duodamas vaistas mūsų trapumui žmogiškam gydyti, kad tavo žodžiai yra duona, kurią turime kasdien maitintis. Vaduok mus Viešpatie iš bet kokio dvasinio aklumo, prisileigimo ar nelaisvės, tegul prasideda kiekvienam iš mūsų tavo duoti malonės metai ir padėk mums taip pat su tavo jėga, su tavo galybe, nešti taip pat viltį visiems, kurios gyvenime sutiksime. Amen.